akka multan kabajamtoota hurruftoota sagalee Ameerikaa kun sagalee kun raadiyoo kun televizyiinii afaan Oromooti. Wiixata waxabajjii 13/2022 biyyattii waxabajjii 6 as Washington DC irraa keessummeessaan keessan galgala kanaa aan nugusu taamireeti. Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota 3,000 olii fi dhiifama godhee gadhiisee jedheera. Chaampiyoona atileetiksii Afrikaa xumurameera gareen biyyoolessaa Itoophiyaa milkaa'e moo dorgomichi akkam ture? Atileet Lammeechaa Girmaa Daayimand Liigii irratti amma haala gaariirra jiraachuu isaa mul'isa gabaasee achi argannu. Kanaa fi kan biroo irratti qophiin keenya ispoortii yeroo isaa eeggate kan jedhu ni qabaata. Dambidoollootti immoo manni barumsaa umurii ijaarraa tokko olii qaba jedhamu deebi'ee ijaaramaa jiraachuu laalchise. Qophiin qindaa'ees ni qabaanna. Haga xumuree sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isinaaf heera. Amma oduu addunyaatu dursa jaallannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Tanzaaniyaa keessatti marii gaggeessuuf qophiitti jirama jechuun gaazexaan biyya Faransaayii tokko gabaasee jira. Aangoonni bulchiisa naannoo Tigraay ibsa 17 darbeerraa baasaniin TPLF Tigraay dhiyaa konyaa walqaayit irratti gaaffii abbummaa qabu dhiiseera jechuun ka gabaase sana fudhatama dhabsiisanii jiru. Dubbihimaan TPLF Geetaachoo Raddaa tiwutarii irratti akka barreessanitti mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay kaayyoof ejjennaa qabu kan ifatti labsame lafa Tigraay kan ta'e kamiyyuu karaa nagaanis ta'e karaa biraan hanga danda'ame maraan deebisiisuudha. Kunis dhiyeenyatti ta'aa jedhan. Gama kaaniin pirezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalee walgahii uummataa irratti waa'een walqaayit kan irratti mari'atamuuf deemu miti jedhaniiru. Walgahii uummataa magaalaa Gondar keessatti gaggeeffameen dhimma walqaayit irratti mariin akka gaggeeffamu hin fedhu jedhan kun sarara diimaa darbuudha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahardaa irraa gabaastee jirti. Sanbata darbe kana simpoziyeemiin guyyaa tokko kan waa'ee miidiyaa irratti dubbatu televiziyoona walaba kan Eertiraasa jalqabaa ta'e Eerisaat jedhamu irratti gaggeeffamee jira. Yeroo kanattis gama zuumiin keessummaan haasawaa dhageessan embasii Ameerikaa Asmaraa keessa jiruuf hojii raawwachiisaa akka ta'an Stiiven Wooker turan. Isaanis aangoota mootummaa Eertiraa hanga tokko waliin waliigaltee baay'ee akka hin qabne kan ibsan yoo ta'u Eertiraa keessatti sabaa himaa walaba ta'e dhabamuu yookaan immoo miidiyaan jiran mootummaan to'atamuun biyyattii irratti dhiibbaa akka qabaatuu fi uummanni odeeffannoo argachuun dhimma ofii irratti murteessuu akka hin dandeenye taasisee jechuudhaan feesbuukii embaasichaa irratti barreessuu isaanii dubbatan. Namoonni hedduun akka jedhanitti Eertiraa keessa taa'anii qeeqa akkasii ifatti dhiyeessuun waan hin baratamne akka ta'e kunis seera jiru keessaa ba'uudhaan tarkaanfii fudhatamee jedhaniiru. Mr. Wooker gaaffii hirmaattota biraa dhiyaateef deebii kan kennan yoo ta'u waajirri isaanii fi mootummaa Yuunaayitid Isteets abbaa biyyummaa Eertiraa kan kabajan ta'uu fi waan ta'uu qabu immoo uummata Eertiraa dhiifnaa jechuu isaanii Abrahaam Zaree gabaasee jira. Weellisaan walleelee afaan Tigriffaa weellisuun beekamu Daawit Naggaa Dilbata Kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuunsaa beekamee jira. Weellisaa Daawit guyyaa 3 hospitaala Addis Yoot jedhamu kan Finfinnee keessatti yaalamaa eega ture booda lubbuunsaa darbe. Kan waliin guddatanii fi waa'ila isaa hojii kata'an obbo Addis Haayile Sillaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti 7 darbe akka isa dhukkubu dubbataa akka ture boodarra garuu dhiibbaa haadha warraa isaa irraa dhufeen jimaata darbe hospitaala ciisuu isaa ibsan. Guyyaa 3 booda wanni du'aan isa ga'e maal akka ta'e akka qoratamuuf maatii fi hiriyoonni gaaffii dhiyeessaniin har'a reeffisaa qoratamuu fi bahiin qorannaa kanaas baatii tokko booda akka ibsamu nutti himameera jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootii Yukireeniif karaa shaa magaalaa gama dhiyaa Yukireen Siviyeer Doonask keessatti fageenya meetira tokko tokkoon haala jechisiisuu dandeessisuun wal waraanaa akka jiran ta'uu pirezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii ibsanii jiru. Ukraine caasaa ittisa misaayilaa kan ammayyaatu ishee barbaachisa jechuun Zelenskiin michoota isaanii kan addunyaaf iyyataa yeroo jiranitti haalli kun uumame. Sagalee dhiyeenya kana viidiyoon dhiyaate irratti Zelenskiin Raashaan kaayyoo toofta qabeessa ijoon qabdu hin jijjiiramne waraanni Raashaa magaalaalee sadii kan gama dhiyaa akkasumas Siviyerdoonesk kibba dhiyaatti dhiibaa jiruu jedhaniiru.
Точно. Российская армия пробует завести на Донбасс резервные силы, але які в них можуть бути резерви зараз?
Waraanni Raashaa humnootii dabaree eeggatan dabalataan Donbaas keessa qabsiisuudhaaf yaalaa jira. Garuu waraana kanaaf oolu maal qabu? Kanneen leenjii gahaa hin qabnee fi haala dhoksaa ta'een walitti qabee gara wal waraansaatti naquu kan barbaadan fakkaata. Jeneraalonni Raashaa lakkoofsa nama heddumina qabu dirree waraanatti bobbaasu sana akka meeshaa waraanatti ilaaluun itti gargaaramaa jiru.
Lubbuun namoota gam lameen irraa dhumanii mirkaneessuuf rakkisaa ta'us Zelenskiin akka jedhanitti Raashaa jalaa baatii keessa jirru waxabajjii keessa namni jalaa dhumuuf deemu 40,000 ta'uu malaa jedhaniiru. Ministeerri ittisaa akka Biriteen har'a akka jedhetti wal waraansi naannoo Siviyerdoonaskitti gaggeeffamu guyyoota dhiyeenya kanaa keessa hammaachuutti fufee jira. Waraanni Raashaa duula laga ce'uun gaggeeffamuuf dandeetti qabaachuusa ji'oota dhufan keessas duula waraanaa gaggeeffamuuf jiru keessatti waan akkaan barbaachisoo ta'an keessaa tokko jedhameera. Humnootni Raashaa dilbata kaleessaa warshaa keemikaalaa Siviyerdoonesk keessaa kan loltoonni fi sibiilonni hedduun bakka daa'annaa taasifatan haleelanii jiru. Garuu bulchaan kutaa Luhaanaask akka jedhanitti warshaan kun ammayyuu to'annaa Ukraine jala jira. Amajjii ja'a kan bara darbee jechuun 2021 mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hokkara gaggeeffame kan ilaaleen wixata har'aa ifatti akka ilaalchi guyyaa lammataa gaggeeffamuuf jira. Namoota har'a dhiyaatan keessa duulana filadhaa pirezidaant Tiraamp gaggeessaa turanii fi nama maneejara turan akkasumas kanneen biroo filannoo gaggeeffame irratti shirata hojjetame jechuun himata hundee hin qabne kan Tiraamp dhiyeessaa turan irratti fuulleffachuuf deemu. Miseensonni koree qorannaa gaggeessuu dilbata kaleessaa akka jedhanitti yakka laalchi gaggeeffamuuf jiran keessatti Tiraamp filannoo gaggeeffame injifatamu ituu beekanii deeggartoota ofii akka hokkara hammeessan gochuu isaanii ragaan agarsiisu dabalataan dhiyaachuuf jira. Tiraamp injifatamuu isaanii akka dansaatti beeku jechuun CNN irratti kan dubbatan miseensi koongirasaa fi deemokiraatichi kutaa Meeriland Jeemii Raaskin akka Tiraamp oduu sobaa facaasan namni waa yaaduu danda'u hundumtuu ni beekaa jedhan. Aga har'aatti illee filannoon baatiisa daasa bara 2020 gaggeeffameen deemokiraatichi Joo Baayideniin injifadheera jechaa jiru jedhaniiru. Gochi Tiraamp kun deemokiraasii keenya irratti haleellaa guddaa akka jajjabeessutti ilaalamaa jedhan Raaskin. Miseensi koongirasaa fi deemokiraatichi kutaa Kaaliforniyaa Adam Schiff televiziyoona ABC jedhamu waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin Tiraamp hokkarri kun gaggeeffamaa yeroo jiru hanga sa'aatiillee hamma tokko boodaattillee dhaabsisuuf waan tokko hin goone jedhan. Torbanneen lamaan kana keessatti yoo xiqqaate yakka laalchi banaa ta'e ja'a gaggeessuuf karoorfamee jira. As Yuunaayitid Isteets Aayidaa'oo gama kaabaa cinatti sirna sabboonummaa jedhamee gaggeeffame kan miseensonni garee olaantummaa jarreen adii leellisaniif bu'uursaan garichaa dabalatee 31 to'annaa jala oolanii jiru. Kanneen mirga saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uu akka kabajamu qabsaa'an dilbata kaleessaa akka jedhanitti addaan qoodaminsi jiruu fi haalli siyaasaa sodaachisaa ta'e hawaasa keessa jiraatan balaaf saaxiluunsa dabalaa jiraa jedhu. Poolisiin akka jedhutti miseensonni garee leellistoota warra adii 31 kanneen hidhannoo hokkaraa qaban to'annaa jala kan oolan hoteela cinatti konkolaataa fe'umsaa kan giddugaleessaa irratti waa fe'aa akka jiran kanneen argan ega gabaasanii booda jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaalannee kun sagalee Ameerikaarraa gabaasaalee qophaa'anitti immoo ceena. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa hidhamtoota 3,000 fi 600 ol dhiifamaan hiiku beeksise. Taantuu biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa Fikir Zalaalam namoonni hiikaman kun akkaataa heera naannoo fi labsii dhiifamaan gad dhiifamu dubbatu. Paartiileen morkattootaa miseensonni isaanii sababa politikaan hidhamanii akka hiikaman sasaan gaafatan ilaalchisee mootummaan waan ibsa hin qabu. Paartiilee mormitootaa miseensonni isaanii hiikaman akka hin jirres ibsanii jiru. Galmoo Daawit Finfinnee irraa gabaasa kanaa gadi qaba.
Sanbata darbe kana mootummaan naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraa godinaalee naannichaa keessa jiran kakuma 3,673 ta'anii fi dhiifamni taasifamu dubbatee jira. Ibsa isaan namoonni dhiifamaan lakkeeffaman kun akkaataa heera naannichaa keewwata 57.1 fi labsii dhiifamaa keewwata 114.98 jedhee jira. Fikir Zalaalam itti aantuu biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaati.
Namoonni dhiifama ulaagaa dhiifamaa bu'uura qajeelfama seera kanaatiin guutan calalamanii karaa boordii dhiifamaa mootummaa naannoo Oromiyaadhaan hundaa'ee jiru calalamanii sadarkaa godina hundaarraa dhiyaatanii namoota kanaaf dhiifamni taasifameera jechuudha.
Namoota akkamiiti kan inni hammate dhiifamni kun?
Bu'uura qajeelfama kanaatiin namni tokko dhiifama argachuuf maal guutuu qaba kan jedhu taa'eetu jira. Inni tokkoffaan namoota mana amala sirreessaa keessa jiran keessaati amalli isaanii seera gaabbaniiru yakka raawwataniif kan jedhu mirkanaa'ee dhiyaachuu kan qabuu fi namoota kana dhiyeessataniif. Inni lammaffaa namoota yakka ajjeechaa yaalii ajjeechaa akkasumas miidhaa qaamaa cimaadhaan himatamanii mana amala sirreessaa keessa jiran yoo ta'e immoo murtii araara jechuudha. Araara namoota miidhaa irra geessisan fakkeenyaaf ajjechaa ta'uu danda'a. Nama maatii ajjechaa irratti raawwatan yookaan yaalii ajjechaa nama irratti raawwatan yookaan miidhaa qaama nama irratti geessisaniin waliin araara qaama irraa dhiyeessuu qabaniin mirkanaa'ee kan dhiyaate ta'uu fi namoonni iyyata akka dhiyeessatan irra irraa eegamutu jira jechuudha. Bu'uuruma kanaatiin calalamee kan inni dhiyaate.
Fikir Zalaalam namoonni kaman jedhaman kun miseensota paartii morkattootaa ta'uu fi ta'uu dhiisuu wanti eertee hin jiru. Garuu Obbo Turnee Gamtaa barreessaan ulaanaa Koongirasii Federaalaa Oromoo warra keessummoonni paartii keenya hin jiranii jechuun biyyootti manii jiran.
Dhugaa dubbachuudhaaf torbee darbee kana keessaa nama tokkotu hiikamee ture. Obbo Anwaar Saanii itti gaafatamaa Koree Kafaao godina Harargee Baatii fi miseensa Koree hojii raawwachiiftuu kan ta'ani. Isaan immoo kan hiikamanni dhiifama gochuudhaan yookaan immoo gargar kutuudhaan hin ta'ine manni murtiitu himannaa isaanii himannaa mootummaan irratti dhiyeesse kuffisee isaan hiikee jira. Kanaan alatti nama hiikames odeeffannoo godinarraa guyyaa guyyaadhaan nagaa kanaaf wanti naga'e hin jiru.
Ammoo hidhaan kun akkamiin miseensonni keessan kan hidhamaa jiran jiru moo kanuma hidhaa jiran qofaadhaaf gaafataa jirtu haaraa kan hidhamaa jiran jiru?
Afaanaati na gaafachuudha jirtu kana keessatti Haaji Araaroo kan jedhamu obbo Haptaamuu Taganyi kan jedhamu obbo Mustafaa Nugusee kan jedhamu gara sabbataa mana hidhaa Daalatti jedhamu keessatti hidhamanii jiru obbo Guyyoo Qannaa Holataa kan jedhamu godina Booranaa Aanaa Daasii mana barumsaa olaanaa Borbor kan jedhamu keessaa kan barsiisanu kamisa darbe afaaniin xalaadhaan yookaan immoo seera qabeessummaadhaan utuu hin ta'in hojiirraa ari'amaniiru. Kanaaf hidhaanii fi dararuun ammallee miseensota kafaawarraa akka hin hafne hubataa jirra dhagaa jirra gabaasis nu ga'aa jira.
Obbo Turuneen waa'ee miseensotaa fi deeggartoota keenya kana qaamolee garaagaraatti iyyannees deebiin arganne jechaanis dabalanii dubbatanii jiru. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa torbee darbe baaseen miseensonnii fi aangoonni paartilee morkattoota naannoo Oromiyaa keessachuun addatti immoo keessumaa kana baa'u ajaja mana murtii malee galaanii fi buraayyuutti hidhaa jiru ibsa jedhu baasee ture. Kanaanis poolisiin Oromiyaa namoota yakka malee hidhaa jira jedhe kana akka lakkisu gaafatee ture. Warri kun maaf qaama dhiifama kana hin taane gaaffii jedhuuf Fikir Zalaalam itti aantuun biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa deebittaa nu kennite.
Dhiifamni akkuma sila jalqaba irratti kaasuuf yaale dhiifamni kan inni ilaallatu namoota mana amala sirreessaatti adabbiidhaan jiranidha jechuudha. namoota adabamanii adabbii seeraa jala murtiin itti kennamee adabamanii jiraniif jechuudha. Dhiifamni kan inni taasifames kan inni taasifamaas jiru. Amma waan asirratti kaastee seeraan ala namoota murtii malee hidhaman taanaan mootummaan kallattii biraadhaan qulqulleessee kan itti deemu malee sirna dhiifamaa qajeelfamaa fi seera taa'een dhiifama kan jedhu kana jalatti waan haammatamuu danda'u miti jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit, Finfinnee irraa.
Tole sagantaa torbanitti hubaa bafuqaaduu warroodaatiin kan qophaa'u ispoortiin dursaa gara sanatti ceela. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa waxabajjii 8/2022 jalqabee amma waxabajjii 12tti taasifamaa ture dilbata kaleessaa goolabameera. Keeniyaan tokkoffaa Itoophiyaan 5 ba'aniiru. Caamsaa 13/2022 jalqabee magaalota addunyaa adda addaa keessatti taasifamaa kan jiru waldorgommiin Diamond League akka itti fufeetti jira. Atileet Lammeechaa Girmaa haala gaariidhaan dorgommiisaa itti fufee jira. Qophii ispoortiin keenyaa dhimmootan kanarratti xiyyeeffatee ta'anii dhiyaata. Bafuqaadu.
Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa dilbata kaleessaa goolabameera. Waldorgommiin Diyaamend Liigii akka itti fufetti jira. Biyyoottan qophii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa marsaa 18ffaa irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Kanaafuu yeroon kan fiigichaati. Qophiin ispoortii keenyaa har'aas kanaaf atileetiksii irratti xiyyeeffata. Marsaa 22ffaadhaa fi Mooriishees keessatti kan taasifamaa ture shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa dilbata kaleessaa yemmuu raawwatu Keeniyaan meedaaliyaa warqee caalaa argachuudhaanii tokkoffaa taatee xumurteetti. Keeniyaan guyyaa xumuraa fiigicha koomeetiin moo'icha argatteen Afrikaa kibbaa dursiteeti kan tokkoffaa ta'uu dandeesse. Meedaaliyaa hedduu argachuudhaanii kan dursarra jirtu biyya Afrikaa kibbaati. Waliigalatti meedaaliyaa 36 sassaabbatteetti. Tokkoffaa kan baate Keeniyaan waliigalatti meedaaliyaa 23 kan argatte. Garuu warqeen gatii caalaa waan qabuuf garagarummaa warqee tokkootiin dursiteetti. Itoophiyaan warqee 4, birrii 6 fi naasii 4 waliigalatti meedaaliyaa 14 argachuudhaanii 5ffaa baateetti. Warqee 5 argachuudhaanii 3ffaadhaa fi 4ffaa kan ba'an Naajeeriyaa fi Aljeeriyaan heddummina meedaaliyaa waliigalaatiin Itoophiyaadhaa gadi jiru. Itoophiyaan meedaaliyaa 14 kan argatte yemmuu ta'u 4ffaa kan baate Aljeeriyaan meedaaliyaa waliigalaa 9 qabdi. Atileetiin Itoophiyaa Haayile Maariyaam Amaaree fiigicha meetirii 5000 daqiiqaa 13 fi sekoondii 36 fi maayikiroo sekoondii 79 xumuruudhaan warqee argamsiiseera. Dinqaalee Mayyalee fi Alii Abdulsalaam 4ffaadhaa fi 5ffaa ba'aniiru. Waldorgommiin biroo Itoophiyaan warqee ittiin argatte fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 kan shamarraniiti. Yohaanaa Warqi Geetaachoo daqiiqaa 9 fi sekoondii 36 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Zarfee Wandimmaageenyoo immoo 2ffaa baatee meedaaliyaa birrii argamsiifteetti. Fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 atileetonni Itoophiyaa mo'anii jiru. Meetirii 5000 warqee kan argamsiise atileet Haayile Maariyaam Amaaree daqiiqaa 8 fi sekoondii 27 fi maayikiroo sekoondii 38 xumuruudhaan tokkoffaa ba'ee mo'eera. Taaddasee Taakkalee 2ffaa ba'ee meedaaliyaa birrii fudhatee jira. Fiigicha meetirii 10,000 isa Itoophiyaan addunyaa irratti ittiin beekamtuun Mooriishees irrattis meedaaliyaa warqii fi birrii argameera. Atileet Magostuu Uumaay daqiiqaa 29 fi sekoondii 19 xumuruudhaan warqee kan argamsiise yemmuu ta'u, Cimdeessaa Dabalaa daqiiqaa 19 fi sekoondii 22 fi maayikiroo sekoondii 74 xumuruudhaan 2ffaa ba'ee birrii argamsiisee jira. Waldorgommii meetirii 10,000 kan dubartootaa irratti kan hirmaatte Masarat Gabree 3ffaa baateetti. Fiigicha meetirii 108 kan dubartootaatiin atileet Natsaannet Dastaa 2ffaa ba'uudhaan, meetirii 1,500 kan dhiiraatiin atileet Adahanaa Kaasaay 3ffaa ba'uudhaan meedaaliyaa Itoophiyaan argattee fi gumaacha taasisaniiru. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa inni baranaa akka kanaan raawwateera. Marsaa 23ffaan bara 2024 biyya Kaameeruun magaalaa Yaawundee keessatti taasifama jedhameera. Achiin nu agahu. Chamsa kuda sadi barakuma lawa di dami lama biya katari magala doa ke sati kanjal kabame. Waldurgummi mfigicha Diamond League watabaji sagali magala Roma ke sati tasifa mejira. Hintu muramne, etifufejira. Waldurgummi charrati atletoni Ethiopia magala tokotoko ke sati kan hirma chajira ni mutau. Figicha kufachiso metri kumasaditini kan durgumajiru atletla mecha girmagaru morkata chimata uisa agar si sudani muachajira. Atletin kuni chamsa suddomi toko barakuma la mafi digdami la majal kabe guya kudan gudduti figicha kufachiso metri kumasadi yero sadifi dakika saddeti gadi ntumururani halagari ra akajiru gabasa majira. Chamsa suddomi toko biya republiki cheke magala Ostrava ke sati figicha World Athletics Continental Tour dakika torbafi sakondi shantami sagalifi micro sakondi digdami sadini tumurera. Watabajisha ni biya Moroko magala Rabat ke sati figicha Diamond League dakika torbafi sakondi shantami sadeti fi micro sakondi jatami sadeti ni tumurudani lama fabai. Akasumasi watabaji sagali biya Italia magala Roma ke sati dakika torbafi sakondi shantami sagali fi micro sakondi didemi afurini rawachudani toko fabai injifannu chalaki sagal me sudani gulufajira. Waldurgomin Diamond League kune ittifufe watabaji kudaji Norway, Oslo ke sati, watabaji kuda sadeti, Paris, France ke sati, watabaji sodoma, Sweden, Stockholm ke sati, tasifam. Jia dolesa kesa, sababa championi atletiksi ya dunyati fi dabbate, hagaya guyaja Poland ke sati, devie jalkaba. Amma jia fulbana dufuti itifufe, fulbana sadeti, Zurich, Switzerland ke sati, golabam. Dilbata leen gadda as United States magala New York keessatti figicha metri kuma kudani atleet sambare tafari dakika soddoma fi sekondi afurtami sadini tumurte tokkoffa bahuudhaani mootee jirti. Atleetin Kenya Sharon Lokedi lammaffaa, atleetin rikoordi maratoonii Amerikaa qabattee jirtu Kerian Diamato sadaffaa baateetti. Atleetin lammii Kenya maratoonii olompikiitii fi maratoonii New York moote Pres Jif Chirchiri shanaffaadha kan baate. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har Raf Kamnu Kanuma. Torban odeeffannoo biraatii nama walitti deebinutti bakka jirtanitti sosochoo hunda gatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaata.
Tole qophiin keessaa immoo bakka Ameerikaaf uummata jetti qophii addaa pirojektii mana barumsaa Dambidooloo irratti xiyyeeffata garasitti ceenna. Qophii keenya kutaa jalqabaa yeroo darbe irratti seenaa mana barnoota qaroo dhabeeyyii magaalaa Dambidooloo keessatti umrii jaarraa tokko qabuu fi haala itti jiru ibsaa arganne turre. Qophii keenya har'aa irratti immoo bifa haaraadhaan akka ijaaramuuf dhakaan bu'uuraa kaa'amuu laachisuudhaan qindeessitoota pirojektii kanaa keessaa tokko kan ta'an barsiisaa Gadaa Dureessaa waliin gaaffiif deebii eegalametu jira kan gaafate Tujubeedha. Amma garasitti ceena.
Amma immoo dhiyeenya kana manni barnootaa kun bifa ammayyaatiin deebisee akka ijaaramuuf dhiyeenya magaalaa Dambidooloo keessatti jechuudha. Yuunivarsiitii Dambidooloo wajjin ta'uudhaan dhagaan bu'uuraa kaa'amuusaa sabaa himaa irrattis himamee jira. Ati kanneen qindeessan keessaa tokko maaltu siin kakaaseme siif garee hojii kana jalqabe manni barnootaa kun deebisee magaalaa Dambidooloo keessatti akka ijaaramuuf maaltu siin kakaase?
Immee mana barumsaa qaroo dhabeeyyii Dambidooloo gaafa kaasnu dhimma mana barnootaa qofa miti. Dhimma eenyummaati, dhimma abbummaa seenaati. Kanaatiif mana barumsaa kana deebii akka banamu irratti hojjechuu keenyaatiin dura seenaa nama tokkotti gabaabsee sii kaasa. Maaliif mana barnootaan kun yaadannoo nama sanaatiif waanta ta'eetiif Obbo Taamiruu Nagaree nama beekamaadha. Nama baay'ee baratedha. Nama biyya keenya keessatti hojii gurguddaa nama hojjetaa turedha. Biyya Itoophiyaa kana keessattis pirojektiiwwan gurguddaa Gileemaroofoop jedhamu gara biyya keenyaatti fidanii hawaasa harka qalleeyyii hawaasa keenya dadhabuu warra gara diiga namoota gargaaraa turanidha. addunyaa kanarraa du'an boqochuu isaaniitiin wal qabatee legasii yookaan wantoota isaan jalqaban itti fufsiisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu tokkotu waliin mari'anne. Isa kanaatiif yaadannoo isaaniitiif wanta ta'u maal gochuu qabna jenne yaadota garaa garaa sadiitu dhufe. Tokko laayibrarii banuu, lammaffaa mana barumsaa, sadaffaan immoo daandii maqaa isaaniitiin moggaasuu waan jedhu ture. Sana keessatti yaadi yeroo sana durumaan kaaseena keessa ture waa'ee mana barnootaa qaruu dhabeeyyii kanadha. Maaliif taa'imiruun sa'aatii dukkanaatti dhufe uummata kanaaf ifa ta'uu danda'eera. Nuyi immoo warra bu'aa warra misheenerootaa taane yookiis bu'aa warra namoota jajjaboo akkasii taane immoo namoota qaama hedduu akka kanaatiif ifa ta'uu dandeenya yaada jedhurraan kan ka'e manni barnootaa kun deebi'ee akka banamuutii fi marii waliin goone gaafa marii kaafnu hundi keenya sanarratti walii galle akka ragaa waajjira biiroo barnoota waajjira hawaasummaa godina keenyatti qaruu dhabeeyyiin 800 ol godina keenya keessatti argamu yeroo amma haa ta'u malee rakkoo fageenya irraa rakkoo maallaqa irraa rakkoo garaa garaa irraa kan ka'e utuu fedhii qabanii barnoota malee hafanii bakkee keessa jiru jechuudha. So kanatti carraa kanatti fayyadamne yaadannoo obbo Taamiruutiin mana barnootaa kana yoo banne manni barnootaan kun immoo naannoo sabbata qofatti waan argamuuf ofii keenya immoo lixa biyyaa irratti waan argamnuuf kanneen akka Wallaggaa, Afran dabalatanii, Asoosaa dabalatanii, Gambeela kan jiran dabalatanii namoota utuu fedhii qabanii sababii harka qalleessaaf qara dhabeessa ta'an qofaaf carraa barnootaa dhabanii jiraniif karaa taana jennee akkasittiin mari'anne sanarratti qorannoo goone piroojektii proposaalii keenyallee qopheessine yuunivarsiitii Dambidoollootiif dhiyeessine yuunivarsiitii Dambidoolloo immoo akseptu nu godhee jechuudha. Kana keessatti Dr. Lataa Tasfaayee utuu dhimma kana gara sana hin geessinillee akka nama dhuunfaa tokkotti qaamota garaa garaa gaafa deemne quunnamaa turre nu waliin sosocha'e nu waliin deeme dhimma kana akkuma keenyatti nu wajjin hirmaataa ture jechuudha. Kanaatiif wanti guddaan mana barnootaa kana banuuf nu kakaase inni guddaan namoota utuu fedhii fi dhiqin dandeettii addaa qabanii sababii humna hin qabneef godina keenya keessatti 800 ol argamaniif atiliist karaa taana jenneeti jechuudha tuujibee gabaabaamatti.
Tole egaa manni barnootaa kun yoo bifa ammayyaatiin ijaaramu maallaqa isa barbaachisaa fandii ittiin manni barnootaa kun ijaaramu eessaa argattu yookaanis immoo yoo ramadameera ta'e attamii yoom ijaaramuu jalqabaa yoomitti immoo xumurama jedhamee eegama manni barumsaa kun.
Manni barnootaan kun dhuguma piroojektii baay'ee guddaadha. Piroojektii baay'ee bal'aadha. Wantoota garaa garaallee of keessatti qabata. Piroojektii kana mana barnootaa kana abbummaatiin fudhatee kan itti hojjetu yuunivarsiitii Dambidoollooti. Mana barnootaa kana keessatti immoo kan baratu immoo kutaa hawaasatti garaa garaa irraa godina keenyaaf ollaa kan ta'aniif rijinoota lamarraa naannoo Gambeellaatiif Asoosaa irraa kan dhufanidha jechuudha. Baajettiin manni barnootaan kun ittiin ijaaramu inni guddaan kan nu qaban jiru yuunivarsiitii Dambidoolloo abbaadha wanta ta'eetiif. Tokkoffaa yuunivarsiitii Dambidoollooti. Lammaffaan immoo paartinaroota garaa garaa gaafataa jirra. Namoota garaa garaa gaafataa irraa inni jiru garaa garaaf dhiyeessaa jirra. Namoonni hundumtuu waadaa nu galaniiru fedhii wanta kana hojjechuuf deebisanii banuudhaaf biyya keenya keessatti fedhii guddaa qabu. Haa ta'u malee NGO'leen garaa garaa kun institushiniin garaa garaa kun akkasittis hin gargaaru akkasittiin kana nu godhan ammatti jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa immoo yuunivarsiitiin Dambidoolloo oolreedii jalqabsiisuu fi lafa argannee jirra. Lafti nu kaasaa irraa bilisa ta'e nuuf kennamee jira. Hojiitti gaafa galamee jedhamu paartinarootni garaa garaa kun immoo isa afaanii waadaa nu galan gaafa hojiitti jijjiiran immoo piroojektiin kun yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramu jennee abdanna. Al tokko miti piroojektiin kun kan inni ijaaramee xumuru chaaptara boqonnaa boqonnaadhaan kan inni hojjetamu marsaa duraa kana keessatti amma daree barnootaatii fi daangaa koolleejii sanaa waliin mana barnootaa sanaa wajjin wal qabatutu hojjetama. Ittaansee doormitarii, ittaansee immoo wantoota leenjii bakka itti fudhatan garaa garaa achi keessatti qopheessuu ta'a. Kanaatiif waggaa kana keessa piroojektiin kun hin jalqabama. Kan jalqabsiisu immoo yuunivarsiitii Dambidoolloo ta'a jechuudha.
Barsiisaa Gadaa Dureessaa, ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota keenyaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma. Tuujubee jabaadha.
Ega sakleen Amerika sakantana faramur kopina fara harraf kindae kanuma tamsa sakenya fulawon media wasuma kenya kanen aka Facebook Twitter ifi Instagram irratti argachuu dandeessan marsariti kenya rasi biya fara robo yojetan nergatu sakanta kenya guyatti tamsa nurratti uduwon harafi yeron ilalla tanakasmasi kopile kenya jeto bonitti yeroto koto yatan hoto funda katina Gulala sekanta kena nama Dandi. Okay si gulala video la teh ramen teh kerja masih. Tanpa semar seriti media awak semua. Kencing desu tu mau tikus tegami bor ke sumis tu ke sentati. Ke sumis sangkan sanggal kena kena mau anuk zutamreti kopi bor tu ultra bina negatif mula.